Saimā apspriedas par apņemšanos konfiscēt automašīnas ar Krievijas un Baltkrievijas numuriem, ja tās noteiktā termiņā nepārreģistrē vai neizved, sāka pēc apvienotā saraksta frakcijas deputāta Andra Kulberga ierosinājuma. Viņa pieteiktie ceļu satiksmes likuma grozījumi paredz Latvijā esošos Krievijā un Baltkrievijā reģistrētos spēkradus pārreģistrēt Latvijā 3 mēnešu laikā kopš Eiropas komisijas uzliktā aizlieguma Eiropas Savienībā iebraukt ar Krievijā reģistrētiem auto. Tomēr šī regula neatiecas uz Baltkrievijā reģistrētiem transportlīdzekļiem un uz tiem spēkratiem, kas Eiropas Savienībā iebrauc pirms regulas stāšanās spēkā 12. septembrī. Šonadēļ Tieslietu ministrija nāca klajā ar atšķirīgu ieceri. Atskaites termiņu ārpus Eiropas Savienības reģistrēta auto pārreģistrēšanai Latvijā noteikti likumā. Stāsta Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre Lauma Paegļkalna.
Mēs tomēr neesam patvaļīgā kaut kādā antidemokrātiskā režīmā, kurā mēs varam konfiscēt mašīnu kādam, tāpēc vien, ka mums nepatīk. Tad mums vienmēr ir nepieciešams pamatojums, legitīmais mērķis un arī satversmības izvērtējums, ko mēs esam arī veikuši. Un tādēļ tas atskaites punkts ir likuma spēkā stāšanās brīdis, kurā ir tad noteikts periods, kurā šie te transporta līdzekļu īpašnieki var sakārtot savas attiecības arī ar Latvijas valsti, tātad kļūt redzamiem.
Vienlaikus Latvijā pārreģistrēt ārpus Eiropas Savienības reģistrēto auto liedz atšķirīgas kaitīgo izmešu normas. Savukārt cilvēkiem no trešajām valstīm ar humāno vīzu nav iespēju savu auto pārreģistrēt Latvijā, jo viņiem te nav personas koda. Tomēr problēmai ar ārpus Eiropas Savienības reģistrēto auto pieļautajiem pārkāpumiem un nesamaksātajiem sodiem ir pievērsta plašāka uzmanība. Eiropas komisijas sankciju regulu varētu papildināt, stāsta Ārlietu ministrijas juridiskās direkcijas vadītāja Sanita Pēkale.
Kā mēs zinām, kopš 22. gada februāra ir bijušas 11 sankciju kārtas, top jau 12. Eiropas Savienības dalībvalsts ir ļoti neapmierināts ar Eiropas komisijas skaidrām par šo te privāto transporta līdzekļu pagaidu ieviešanu. Līdz ar to mēs sagaidām, ka Eiropas komisija nāks klajā ar kādu priekšlikumu attiecībā uz vieglo automašīnu satiksmi Eiropas Savienībā.
Atzīstot daudzās problēmas, deputāts Andris Kulbergs aizvien uzstāja, ka rosinātos bargos mārus nedrīkst mīkstināt.
Sabiedrība reāli prasa reakciju, ja šie cilvēki konstanti vienkārši pārkāp mūsu likumu, uzvedās kā vien grib uz ielas, apdraud mūsu drošību, tā skaitā šīs mašīnas jau ilgstoši šeit atrodas, mēs nezinām viņu tehnisko stāvokli. Viņi uzspļauj mūsu noteikumiem, savukārt mēs gribam būt ļoti, ļoti korekti, pārlieku korekti. Manuprāt, nav pareizi.
Saimes tautsaimniecības komisija izmaiņas ceļu satiksmes likumā pirms pirmā lasījuma turpinās apspriest jaunadēļ. Jānis Kincis, Latvijas radio.